Здравейте, вие гледате Студио България на Свободна Европа, аз съм Дамяна Велева. Разговорът днес е за държавна сигурност, репресивния апарат на комунистическия режим. За ДСЕ се заговори усилено точно преди седмица, когато Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София представиха своя кандидат за изборите в София през есента, Васил Терзиев. Стана ясно, че неговият дядо е бил началник на трето управление на ДСЕ, неговият баща е бил офицер в първо управление, а братът на дядо му и първи братовчет на баща му също са работили в структурите на ДСЕ. Впоследствие Терзиев се разграничи от миналото на роднините си и се извини. Въпреки това, критиките към кандидатурата му продължават. Тези, които го защитават, казват, че фиксацията в потеклото му възпроизвежда комунистическият модел, а тези, които го критикуват, твърдят, че номинацията му удължава практиката България да се управлява от кадри или от наследниците на кадри на държавна сигурност. Още ли сме в ръцете на държавна сигурност? За това говорим днес с Асен Генов. Здравейте!
Здравейте!
Влогър, активист, автор на онлайн предаването Контракоментар, което може да се гледа в YouTube. И също така Димитър Коцев Шош. Здравейте!
Здравейте!
Режисьор и създател на няколко игрални и документални филма, сред които 16-та република. И също така, който е посветен всъщност на опита България да бъде присъединена към Съветския съюз. И също така сте автори на филмът Следения човек, който е също свързан с държавна сигурност. Ще си говорим за това по-късно в разговора. Поканихме ви, защото и двамата всъщност имате изявени позиции, свързани с темата държавна сигурност и изобщо комунистическото минало. Но в началото на разговора да започнем наистина откъдето започва цялата тема, защото Васил Терзиев със сигурност не е началото на разговора, началото е държавна сигурност. Така че, господин Коцев, какво е с няколко думи ДСЕ?
Аз не съм човека, който може да каже с големи подробности и да опише тази организация. Има журналисти, които се занимават доста сериозно по тази тема и знаят в подробности как точно тази машина е мачкала и помагала да бъде мачкано цялото общество в България по време на комунизма по така по-груби и по по-фини начини. Така че държавна сигурност е с две думи и структурата, на чието рамене се е крепяло управлението на комунистите по време на комунизма или социализма, или те си го наричаха социализъм, па то си беше комунизъм, па не беше и комунизъм, така че не знам как да го определим. Така че като определение не бих могъл да дам, но за конкретни истории, конкретни изяви на държавна сигурност по време на комунизма може да говорим дълго и предполагам, че ще говорим все още дълго.
Ще говорим със сигурност, да. Използват се различни описателни термини, например мрежа. Мрежата на държавна сигурност. Също така малко по-метафорични наименования, например Екатерина Бончева, която е член на комисията по досиетата, един път ги беше нарекла ракови образования в тялото на България. Октопод, също така се нарича на държавна сигурност. Господин Генов, според вас адекватни сравнения, метафори ли са това?
Държавна сигурност е събирателен термин, който включва в себе си не само единствено щатните и нештатните сътрудници на няколкото отдела или управления на държавна сигурност, свързани с вътрешния шпионаж, разузнаването, политическата полиция. В държавна сигурност, в днешния политически разговор, който така и не проведохме до края и дори не започнахме сериозно, се включва, разбира се, и военното разузнаване на Народната република, РУМНО, така нареченото разузнавателно управление на Министерството на народната отбрана, или това са ВКР-тата, или също така тези офицери, които са така наречените ЗКПЧ-та, заместни командири по политическата част. Освен това, в този събирателен термин държавна сигурност трябва да включим анализирайки миналото, наследството на комунистическия режим днес, трябва да включим, макар и няма да се впишат буквално в профила на Държавна сигурност, но и елита, партийния елит, елита на ДКМС, елита на при партийните тогава удобните, нали, партийни формирования, БСНС, постоянното присъствие и така нататък, т.е. псевдополитическата алтернатива и опозиция, или не знам, алтернатива, може би най-подходящия термин. И да, казвам, включвам го съвсем публицистично, не в буквалния смисъл на думата. Държавна сигурност само по себе си е една структура в тоталитарната държава на комунистическия режим. И да, държавна сигурност, тъй като основната дейност е насочена към гражданите на Народната република, затова е и най-мощната, и най-голямата, най-влиятелната структура. И да, конкретно Държавна сигурност като институция, а и Държавна сигурност като политически символен термин в момента днес, е отговорен пряко или косвено за десетки хиляди човешки съдби и десетки хиляди човешки животи отнети в най-вече в ранните месеци на червения терор у нас веднага след комунистическия преврат, но и за целият този период от 45 години, от 44-та до 89-та година. Това са наистина десетки хиляди човешки съдби унищожени и десетки хиляди човешки животи отнети по прищявка на партията, буквално защитавайки партийната линия. И именно по тази причина, нали, тук вече се връщам към реалността, темата днес с наследниците, преките наследници на Държавна сигурност, на служителите на Държавна сигурност, щатните и нещатните сътрудници, офицерите от Държавна сигурност, е толкова чувствителна. И уви, Васил Терзиев, той пада жертва именно на тази тема. Или може да падне жертва. Тук не говоря в смисъл такъв пожелателно да загуби или да спечели изборите. Това ще решат избирателите в деня на изборите. Но той може да падне политическа жертва именно на този незапочнат, непроведен разговор за това какво всъщност е Държавна сигурност и как е повлияла Държавна сигурност като конкретен обект, нали, структурата Държавна сигурност, или Държавна сигурност като символно предаване на една много тежка система от доноси, репресии, убийства незаконни, абсолютно незаконно правосъдие, основано на, пак на доноси, на фалшификации, на лъжи и така нататък.
Тогава нека съвсем конкретно наистина да дадем няколко примери, защото вие във вашия филм «Следения човек» прекарвате 15 години, снимайки истинската история на един мъж, който е наблюдаван десетилетия наред, следен от Държавна сигурност. Правейки този филм, какво разбрахте за начина, по който работи ДС?
В филма се вижда и другата страна на Държавна сигурност, нейното съществуване като една абсолютно прахосническа, чисто финансово и организационно структура. Всички тези действия...
Тя е огромна структура. Тя е огромна. Са над 20 000...
Като щат, като сътрудници, като хора, които са под тяхно влияние. И това нещо продължава с дълги години. Това, което е Сен спомена, основните им убийства са в първите години след 9 септември, това е ясно. Но през 60-те, 70-те, 80-те години тяхната дейност продължава. Факт е, че в тези години вече обществото е пречупено. Българското общество много бързо е подчинено, много по-бързо от всички общества в цяла останала Източна Европа. Защо? Това ще разсъждават народопсихолозите, но факт е, че ние сме пречупени най-бързо и най-ефикасно и реално след 60-те години в България няма някаква съпротива на режима. Така целият народ се е кротнал и си казвам, и това е положението сега, за сега, и така ще го караме. Тоест в тези години оттам нататък Държавна сигурност няма толкова силна репресивна роля ежедневна и в нейните крайности, т.е. убийства и не, че не са се случвали. Естествено, че са се случвали, но далече не в мащаба, в който са били преди това. И изведнъж идват едни години, в които една голяма репресивна машина трябва да оправдае своето съществуване. И тя оправдава, измисляйки си врагове. Този начин, единственият възможен начин, тя да почне да се самопроизвежда, защото другия вариант е от тези 20 000 ще станат 2000, защото реалните хора, които се съпротивляват на режима, са не знам дали са повече от 10 в цялата страна. И същевременно те трябва да останат да получават своите огромни привилегии, средства и власт най-вече, защото всъщност в цялата работа властта е най-сладката. Ясно е, че те са добре платени, ясно е, че те имат привилегии в социализма, тази дума си спомняте какво означаваше, но най-важното, те имат власт. Власт над съдбите на хора, които си пожелаят. И в този смисъл филма Следения човек разказва до голяма степен за поголовното и безсмислено следене на хора, които абсолютно не са били заплаха за режима, без, разбира се, да навлиза в подробности за най-страшните им престъпления. Просто такава е темата на конкретната книга, на конкретния герой, на конкретния филм.
А кой е конкретния герой?
Това е Веселин Бранев, той е сценарист и режисьор, по-известен е филм Хотел Централ, записки по българските въстания, телевизионния сериал е негов също. И това е човек, който единственото му провинение в ранните години на живота му е, че през 50-те години, докато е студент в Берлин, се опитва да избяга в Западен Берлин. Те го примамат обратно и го връщат в България. Там има една друга подробност. Неговия баща е виден адвокат с комунистически убеждения. И според мен това до голяма степен е помогнало той така да се отраве леко. При положение, че той не е направил нищо, нито е организирал някакви действия срещу властта, нито е правил някакви въстания или каквото и да било, нито е заговорничил каквото и да било с против властта. Знаете какво беше при комунизма, се говореше по кухните тихичко, но никой реално не е правил нищо против това. Въпреки всичко, той е бил следен в продължение на години, има записани телефонните му разговори ежедневно, така че това е неговата съдба и това е, което разказва и филма Следения човек, който между другото в сряда, това е 5 юли, ще се излъчва в 21 часа по БНТ, и който му е любопитна тази тема, иска да види интересната наистина съдба на един много-много еродиран човек, какъвто е Веселин Бранев, може да го види.
Вие казахте привилегии и че всеки знае какво значи това в комунистическия контекст, но аз не съм толкова сигурна, защото имаме вече няколко поколения, които не са живели в тези времена. Може ли да обясните
какво? Един пример ще ви дам, който може би разбираем за младежите, за по-младото поколение. Имаше няколко места, на които в София се събираха. Не знам как се наричат сега, но тогава бяха субкултурите. Нали. Панкари, хеви метали, ню ейфари и всякакви такива. По правило това са групи, които подлежаха на интерес от страна на службите и примерно Христо Христов, който анализира и следва архивите журналиста, нали, на Държавна сигурност, е показвал документи от това време. Терминологията, че това са наркомани, които Запада по някакъв начин, нали, това е терминология на Държавна сигурност от преди 89-та година по отношение на младите хора по принцип държавата. И често, тъй като те бяха интерес на службите, а те, нали, ние бяхме към буйни хора, нали, пиехме бира и така нататък, пеехме по-високо, слушахме странна музика, нали, за нетренираното партийно ухо тогава, се озовавахме в районните. Кравай, мисля, че беше пето районно. И други, нали, първо, трето, зависи от това в коя част на центъра на София си. И ние много добре знаехме кой първи ще излезе от районното. Това бяха синовете на децата, синовете на членовете на Централния комитет на БКП. Или на Софийската, там, първична партийна организация. По правило, попаднат ли в милицията, звънеше татко, мама, баба, дядо. Това е разговора за привилегиите. И те си тръгваха светкавично от районното. Останалите, ако се случише да попаднем в някои от районните управления на Народната милиция, обикновено до късните часове на нощта или до ранните часове на следващия ден прекарвахме в районното. Това е факт. Ето това са привилегиите на най-базисно ниво. На ниво свобода, лична свобода. Свобода да избереш да се срещнеш с приятел, да изпиеш една бира или да чуеш малко по-силно нови албум на твоята любима група. Тези привилегии се наследиха именно в зората на прехода. И политическият монопол, а и репресивният монопол на комунистическата партия и нейните служби, биещото сърце, нали, на партията бяха държавна сигурност, беше държавна сигурност, биещото в буквалния смисъл на думата, Шегата от тогава е, че цветовете на милицията бяха синьо и жълто, защото влизаш жълто от вълнение, а излизаш син от бой. Ето това са шегите, нали, на тогавашния живот, които обясняват привилегиите. И този партиен политически монопол се трансформира в икономически монопол, а икономическият монопол на основните отрасли на българската икономика създаде порочни политически зависимости и обвързаности. Това, за което днес говорим, нали, така наречената завладяна държава, мафията, която си има държава. Това е държавна сигурност днес. И тук се връщам отново към първата ни тема с едно изречение, за да може и вие да се включите в разговора. Тук е въпроса за кандидатурата, която и да било кандидатура, издигната, от която и да било партия. Ако тя има пряка или косвена през роднинство, а то син, дъщеря е много тежка роднинска, нали, вързаност, тя е чувствителна за тази част от българите, които помнят или знаят какво означава комунистическия режим. И именно защото тези зависимости партийни се трансформираха в икономически, нали, златната лъжица в устата на някои, затова тази тема е чувствителна и затова не само господин Терзиев, всеки един кандидат, който може по някакъв начин да бъде обвързан, трябва да отговори на този въпрос, което означава, че ние като общество трябва да отговорим на този въпрос. Миналото, да го оценим до 89-та година и на база на тази обществена оценка вече да знаем политиците, които искат нашето доверие, нали, гласа ни, дали е окей това, че те са били втори, трети братовчет на някой генерал от едно или друго главно управление на държавна сигурност, вътрешната, тайната полиция, нали, на комунистическия режим или външното разузнаване. Хората с външното разузнаване, те бяха изпращани на дипломатически мисии, те бяха изпращани търговски аташета. Тук отново разговора се насочва към конкретната кандидатура. И така нататък.
Вие направихте много хубав преход всъщност към настоящето, но какъв е механизмът, по който тези обвързаности на държавна сигурност се превърнали в съвсем ново време в икономически? Какво да си представим като преобразуване в службите или като влизане в политиката на определени хора? Има ли примери, които ви хрумват?
Никой не казва, ние така и не разгледахме като общество въпроса с другари, назначаваме ви за милионери, така наречените куфърчета, нали. Но един от механизмите беше с част, не всички, с част от външно-търговските дружества на тогава на комунистическия режим. Тези капитали не бяха проследени. Какво се случи с тях? Част от въпроса включва въпроса с имуществата в чужбина, примерно също. Това също е много сериозен. Кинтекс не съм сигурен. Дали ще дам конкретен пример? Дали трябва да дам конкретен пример? Но да речем през дружествата, които се занимаваха с внос и износ на оръжие към арабския свят и така нататък. Тези механизми не бяха проследени, не бяха по никакъв начин, не бяха коментирани и не бяха подложени на обществена оценка с какво те се занимаваха. Легендирането на хора, които участват в обществения и в политическия живот, създаването на партии специално с тази цел, имам предвид примерно Движението за права и свободи и техния лидер Ахмед Доган, който все по-сериозно се твърди, и аз съм склонен да приема точно тези логически конструкции, че той е бил легендиран в затвора, именно за да овладее политически, да овладее съответния етнос, да го кажем така, за да може той да бъде удобен и подчинен на някаква конкретна политическа конюнктура. В медиите също стана, нали, колко редактори, главни редактори, директори на една или друга телевизия или медия или радио, нали, или са минали през затвората, отново са били легендирани, или пък директно са били шефове на високо ниво офицери, служители в държавна сигурност.
Тоест казвате, че хора са вкарвани в затвора от държавна сигурност с цел да им се създаде едно конкретно име на герой, на добрите.
Това според мен е абсолютно сигурно, че така се е случило в много случаи. Мисля, че Ахмед Доган е най-яркият такъв случай, но има и други. Много хора, тъй като аз през годините съм снимал за БНТ една поредица Отворени досиета. Там сме говорили с много репресирани хора с турско самосъзнание, които много от тях казваха точно това, че когато е дошло време да се така оглави кой ще представлява политически този етнос, макар че нали, в България знаете, че уж партии на етническа основа не трябва да има, но друга страна пък има, изведнъж е бил, нали, той е бил наложен и нещата, които се е знало за него преди това, така изглежда доста, доста мътно и доста нечисто. Но аз също така смятам, че можем да отидем и по-далеч в това как точно Държавна сигурност трансформира своята тайна власт в явна, икономическа и политическа. И то се основава на това, че като минем абсолютно всички тези неща, които Асен каза, са абсолютно така. И още нещо бих добавил, само че когато ти имаш властта и информацията за всички граждани на България на 9 ноември 1989 година, ти не я губиш на 10 ноември 1989 година. Тоест тази информацията е сила. Вие го знаем, всички го знаем, още повече го научаваме в днешно време покрай социалните мрежи. Тогава силата също е съществувала, информационната, и тя е била през цялото време в техни ръце. Още повече при нашия абсолютно със скоростта на охлюв преход, който направихме. Това дава възможност на тези структури абсолютно спокойно да се окупитят, да решат какво да правят, как да го направят, как да трансформират властта си. И дори в ГДР, в случая, в който Щази беше штурмувана сградата им, за да не бъдат унищожени всичките им архиви, защото натам вървяха нещата, да напомним на нашите зрители и слушатели, че в България архивите на Държавна сигурност в голяма степен бяха прочистени и унищожени от генерал Семерджиев, вице-президент на България в един момент на нашата история. Това е абсолютен парадокс, това е тотално и отвратително престъпление, за което никой не говори.
Да кажем, може би, с две думи, какво имате предвид, че в Източна Германия...
Дори в Източна Германия, където така, наистина дейността на Щази по силата на, така, на тоталното рухване на Източния блок в този момент, силата на Щази беше прекършена, имаше една огромна организирана федерална държава, която да стъпи на това място и да поеме организацията на тази провинция, която се наричаше ГДР. Въпреки това, колко зависимости от Щази излезоха години след това и се влачиха, и се влачиха, и се откриваха наново и наново проблемни обвързаности на хора от бившото ГДР в рамките на вече голямата федерална република. Говорим за техния случай, който е, може би, най-добрия възможен начин да се трансформира едно общество от тоталитарно към демократично с натиск отвън, както и самата Федерална република се трансформира след Втората световна война, благодарение на американци и така. Значи, виждате, че дори там е проблем. А тук, при положение, че дори политически не бяха преобърнати на първите избори тези хора, оттам нататък вече е ясно, че тяхната власт остана за дълги години след това, че и до днес в много отношения.
Въпросът с досиетата е много ключов. Може ли да разкажете с малко повече подробности какво се случва тогава в България с тези досиета? Защото има достатъчно искания те да бъдат отворени и да бъдат направени публични и отнема доста години, докато това се случи. Когато се случва, се оказва, че голяма част от тях липсват.
Не, това е сериозен. В рамките на няколко минути аз не смятам, че съм... Не смятам, че е лесно, нали, да бъде направен такъв обзор какво точно се случи, но ако можем да го обобщим в няколко изречения, част от досиетата бяха унищожени, част от тях бяха филтрирани и прочистени. Имаше един комичен епизод покрай палежа на партийния дом, при който се твърди, че е продължило унищожаването на досиетата или систематично, целенасочено са унищожени специфични архивни документи, свързани с комунистическата партия. Така се твърди. Делото също има хубав документален филм, мисля, че също на БНТ документален филм за палежа в няколко части на партийния дом. Изнасянето на част от документите наистина се използва за шантаж върху политически личности, а и не само политически личности, публични, по-видими личности в обществото. За мен моят проблем или по-скоро, както аз виждам проблема, е именно, ако се върнем към Източна Германия, да, гражданите тогава, стичайки се около централата на Штази, предотвратиха унищожаването на архивите в самото начало на 90-те години. И да, Германия като цялостен субект, обединена Германия, тя от нея може много да се научим, именно защото тя се справя с две травми. Нацистска Германия и комунистическата Германия. Нали? Нацистският режим и комунистическият режим. Необходимостта от това обществото да бъде пречистено и от двете. И от остатъците от нацизма, и от остатъците на комунизма. И да, те се справят много добре и Берлин наистина е знаков град именно в тази посока, защото там се събират и двете по много ярък начин. И тяхната публична програма, или програма, може би, да, наречена топография на терора, в която виждаш обекти и от нацистска Германия, и от комунистическата ГДР, нали? Виждаш ги с ясно описание какво се е случвало и начина, по който са били репресирани, убивани хората. У нас това нещо го нямаше и ние наистина през годините на прехода не успяхме да направим няколко много важни стъпки. Едната е да изчистим обществото от комунистическата идеология, като незаконна, като престъпна, приета със закон през 2000-та година или процеса на декомунизация, който трябваше да включи в себе си, според мен, достатъчно сериозно преосмислене на образователния процес, какво се преподава на децата за комунистическия режим, от една страна, от друга страна не успяхме да минем именно през деидеологизация на сегашните силови структури, МВР и отбраната, тъй като дори днес, сега ако отидем и в МВР, и ако отидем и в армията, вероятно няма да сбъркам, ако я добавя и нея, ако се опитаме да правим една политическа анкета за нивото на познаване на служителите, тези, които са с униформа на улицата или в поделенията, армейските, познаване на периода 44-89 година, съм сигурен, че резултатът ще бъде страшен. Ще се оплашим от това, което ще чуем като оценка на служителите от насиловите структури. Тоест и този аспект на декомунизацията се провалихме. Провалихме се и в чисто исторически аспект да отворим архивите достатъчно ясно и достатъчно достъпно, така че те да бъдат изучени дори с цената на няколко човешки не живота, но няколко човешки съдби. Да, някой, който е доносничал и заради когато са умирали хора, той няма да се чувства комфортно оценъчно в обществото в момента днес. Но тези жертви са, уви, колкото и неприятни, толкова и приемливи и необходими за обществото, защото без да познаваме начина, по който държавна сигурност унищожаваше системно българският народ, интелигенция и всичко останало, ние няма да можем да направим тази крачка напред. Така че, отчитайки рисковете, ние не отворихме архивите, не изучихме архивите. И именно затова и днес в политиката ги има тези спорове около конкретната кандидатура. Той просто син на баща си и внук на дядо си ли е? Или това, което се случва в неговия житейски път, е благодарение на тези привилегии, за които говорихме в самото начало. И тук, за съжаление, и включително на самия господин Терзиев, има достатъчно логически нишки, които могат да по-скоро да ни накарат да мислим, че не всичко му е дошло просто заради неговите таланти, а някои неща са се случили именно защото дядо му и баща му са били такива, каквито са.
В тази връзка се сещам за една мисъл от филма Следения човек, която намерих цитат от края на миналата година, която вие казвате, че ви харесва. Вашия герой нарича това време минало, което не отминава. Той как вижда причината за това обаче? За това неотминаване?
Той го казва, визирайки личната си съдба, но то до голяма степен важи за съдбата на цялата ни страна, защото той говорейки за миналото, което не иска да си отиде, той разказва за един негов личен срам, защото когато е бил на 16 години е бил вербуван от Държавна сигурност. И макар, че 2-3 години по-късно е така снет от отчет и описан като негоден, и макар, че той не е писал нито едно донесение, макар, че нищо не е направил, той цял живот носи срама от това, че не се е противопоставил. Сега, разбира се, доколко едно дете на 16 години може да се противопостави на Държавна сигурност, това е друга тема, но той през целия си живот се страда от осъзнаването на това какво се е случило и разказва за това как, ходейки напред, той си мисли, че тази случка ще остане далеч назад в миналото и всеки път, когато се обърне, тя е зад гърба му и го следва. Това е буквален дори цитат от думите на Веско Бранев. Но това е, говорим за катарзиса, за пречистването на един много интелигентен, духовен и еродиран човек. Ние не можем да разчитаме, че цялото общество ще има тази съзнателност само да го направи. За съжаление, трябваше някак да бъде наложено, както е налагано винаги в такива преломни моменти, както е наложено осмисленето на нацизма в Германия. То не се е случило така за една нощ изведнъж от Хайл Хитлер. Всички на другата сутрин се събудят и да кажат, Боже, каква грешка допуснахме. Това се налага с... много важно беше това с образование, това се налага с публично говорене. Това можеше да се наложи и с лустрация. Това абсолютно отдавна го изпуснахме в момента с лустрацията, за съжаление. По отношение на днешните зависимости, те дотолкова се размиха във времето 30 години по-късно, че даже не, честно не виждам смисъл да продължаваме да ги говорим тези зависимости, защото минахме момента отвъд, който ми можем да направим нещо. Дори сега да направим лустрация, кого ще лустрираме? Двама души.
Чуха се обаче точно такива призиви, включително и от самия Васил Терзиев, който поиска да се приеме такъв закон, с който, за да уточним и термина, ще бъде забранен достъпа на назначаването на хора, заемали определени позиции от държавна сигурност на високи публични постове в настоящето.
Тези, които са били фактор преди 1989 година в тези структури, сега са или мъртви, или на преклонна възраст. Тоест, това не би променило вече нищо. Аз го казвам не защото съм против да се направи. Първо, защото знам, че няма да се направи, защото до тук не е правено. И второ, защото съм скептичен, че ако се направи, вече има смисъл. Просто изпуснахме момента. Не знам, Басен често е по-крайен в оценките си. Искам да чуя.
Не, то не е до крайност. Реалистично погледнато има какво да се направи. През оценката на този период ще стигнем примерно до една специфична форма на политическа лустрация. И тя е политическите партии, които наистина оценяват този период като мрачна страница от българската история, да не издигат кандидати, които са обвързани по някакъв начин с този режим. След това второто ниво лустрация би могло наистина да засегне и хората, които са наследници на отявни дейци на онзи режим. И тук вече оценката е много по-сложна. Тук наистина оценката е до това дали в неговия личен успех в момента съществена роля играе това, че някой негов роднина е бил служител на държавна сигурност или по някакъв начин участвал в комунистическия режим, бил е високо поставен. Тук можем да дадем различни примери. Деца и внуци на супер високо ниво партийни величия са по-скоро провалили се хора в съвременния живот. Алкохолизирани, скандално поведение, единствено ги привлича на екран и ги прави новини и така, новина и така нататък. Но има и такива, които на по-фино ниво. Отново ще повторя. Разговорът за господин Терзиев не се изчерпва само около това дали дядо му е отговорен за нечи човешки живот или съдба, или баща му като служител на външно разузнаване е бил изпратен именно заради това в Вашингтон на мандат като заместник търговско аташе. По-скоро разговор около господин Терзиев включва се и това дали неговият бизнес проект, първоначален, през информация, която самият той потвърждава в свои интервюта преди 10-12 години, дали именно това, че той е бил обвързан по някакъв начин първоначално с фирма, която е търгувала с оръжие, а затова аз началото споменах, нали, че част от икономическата власт е именно през тази стопанска дейност на комунистическия режим, свързан с търговия и износ на оръжие и компаниите, които са занимавали с това нещо, той трябва да отговори на този въпрос. Някой казва, той самия го разказва в свое интервю. Аз 89-та година ме завари в Вашингтон като представител, като син, нали, на заместник търговско аташе. Учил е там очевидно. Той на 89-та година е бил, мисля, че на 11 години или нещо от рода. Връщайки се в България, дали пък това не е фактор, който прави много по-лесно той да влезе в американския университет. Той казва, не след това се записах в американския. Но да припомним, 96-7 година, това бяха тежки години за България. 97 година беше виденовата зима, хиперинфлация и така нататък. Тоест, тези, които тогава са били на студентска възраст, знаят какво е да можеш да си плащаш таксите в едно частно учебно заведение, каквото е Американско университет в България. И всички тези неща, като причинно-следствена връзка, ако той не даде удовлетворителен отговор, че те не са благодарение на, а са въпреки или независимо от това, че баща му, дядо му и чичо му са високо поставени служители на държавна сигурност, до тогава тази сянка ще остане и ще е легитимно да се обсъжда това. Това няма да бъде хейтърско, това няма да бъде в услуга на една или друга политическа сила, а ще бъде в услуга на интерес на истината в България. Какво се е случило тогава? И той има шанса като лице в момента на антикомунистическите политически формации, тези, които наистина говорят за нуждата от лустрация, има възможност реално да стане положителен фактор. Дали ще стане, не знам. Едно изречение за призив. Искам да се извина и призива, политиците трябва, нали, да приемат закон за лустрация. Господин Терзиев, той вече е политик, той е кандидат. Неговата партия, която го стои зад него, не неговата партия, партиите, които стоят зад него, те през парламентарното си присъствие трябва да предприемат наистина действия, за да са в синхрон това, което Терзиев говори и това, което те имат като политическа воля. А искам да се извина е малко драматически, по-скоро не съвсем коректно. Казва се, аз се извинявам на всички, които са пострадали по някакъв начин, защото и развиваш някаква политическа теза. Искам да се извиня. Аз искам да съм много добър в това, което правя. Дали съм добър?
Мислите ли вие, че всъщност може да се стигне до такъв по-скоро продуктивен изход от ситуацията?
Коя ситуация?
От издигането на такъв кандидат, който се оказа много противоречив.
Аз лично не го намирам за противоречив кандидат. Аз мисля, че наистина трябва да бъде. Разбира се, той трябва да ясно да каже и да покаже как неговия успех не е зависим от конкретни облаги и привилегии, получени благодарение на неговите родители. Разбира се, че той е получил едно по-добро образование от средния българин, благодарение на тях, но аз не мисля, че това трябва да бъде някакъв така да го дъмгоса по някакъв начин като невалиден кандидат за политическа кариера. В този смисъл аз по-скоро съм на мнение, че да, ако той остави отвъд всякакво съмнение своя личен успех, поне от това, което аз знам, аз не го поставям под съмнение негов личен успех, то тогава не би трябвало да има проблем с неговата кандидатура. И мисли, че няма и да има. Разбира се, декларациите за извинение и за призива за лустрация, това са политически актове, които са необходими, минимални, такива каквито всеки би трябвало да направи като политически ход в подобна ситуация, но аз мисля, че от тук нататък е важно да се погледне и какво той ще направи конкретно, какво ще предприема конкретно като кандидат за конкретния пост. По-скоро съм склонен да не слагам греховете на родителите и на децата. Аз съм в посока на това, че твърде много хора биха били изключени тотално от обществения живот и политически сега по тази логика. Даже ми така малко ми се струва некоректно той да бъде атакуван толкова силно на тази тема, но пък в крайна сметка, като ставаш политик, ще атакуват на там, където могат да те атакуват. Нали, не го съжалявам, той трябва да понесе и тази атака и да видим дали ще се справи с нея. Абсолютно подкрепям думите на Асен, че той трябва да постави извън всякакво съмнение своя личен успех и как той се е случил и как се е стигнал до него. И оттам нататък е въпрос на вече съвсем други качества, които ще му позволят да успее или да не успее в кариерата.
Той много добре го описа. Наистина аз съм съгласен с него. Атаката е възможна и тя дали е основателна или не е около господин Терзиев зависи в много голяма степен и от самия него. Той трябва да я опровергае или не. И тук в този случай вече нещата са се случили. Едно специфично нещо е ударило вентилатора, нали, ако използвам английския израз. И вече не, нали, логиката never explain, never complain, тя е неприложима. Не се оплаква и не се обяснява. И той вече дължи отговор, защото те така поставиха кампанията около него. Не беше изговорено преди това. Но тази атака е възможна не към господин Терзиев, към всеки един, който е в ситуацията на Терзиев и става публичен, именно защото обществото няма отговор на този въпрос. И тук дейността като неговата на Шошо, нали, мога така в разговорен формат, е много важна, защото през такива документални филми ние получаваме отговор. Най-малкото на публицистично ниво получаваме отговор. Не получихме на законово, уви, слушахме как на Тодор Живков са му кърпени чорапите, нали, когато трябваше да бъде съден за наистина за сериозни неща. Не получихме политически отговор, нали, политиците не можаха да дадат този отговор, поне да получим отговор на основата на изкуството, на основата на публицистиката и на документалистиката. Нали, това е много важно. Не само този филм, всеки. 16-та република, Второто освобождение, сега този преследваният човек, нали, допълва се. И да, когато обществото даде отговор, тогава атаката към политиците или новите политици няма да е толкова възможна и няма да е толкова сериозна и устойчива. И от свой. Няма да е приятелски огън.
Да, и друго е, че всъщност проблема е, че в нашето общество няма един общ морален компас, който следва. И когато се появи такъв казус, тогава ние какво казваме? Ако не сме осъдили комунизма, как изобщо почваме да говорим на тема държавна сигурност? Защото пак сравнението с нацизма са, не защото е лесно, защото е ясно, затова ги ползвам. Но ти не може да се откъснеш от нацизма без да го осъдиш. Ние в момента, в последните 30 години се опитваме да направим точно това, да се откъснем от комунизма, но някакси да не споменаваме точно какво там се е случило, да го заметем под килима. И благодарение на това обществото няма общ морален компас. Има група с един морален компас, която казва лустрация, тези хора трябва да се изключат от обществения живот, за да може държавата да започне на чисто. Друга група казва бемани, това бяха най-интелигентните хора, едно време да ги взимаха в държавна сигурност, как така ще ги изключиме. Спомням си в първите години след промените, наричаха опозиционерите тия с брадите, които нищо не разбират, и уния, които много разбират. Значи, което е парадокс, нали, една държава, която току-що е фалирала по катастрофален начин, благодарение на тия безбрадите, идват и избради, които
но, уви, за съжаление, сред тези избрадите, голяма част от тях също се оказаха вербовани от държавна сигурност.
Така се оказа, да, така е, абсолютно. Така че, ето за това трябваше отдавна да е станало това. Проблема е, че преобладаващата част от българското население не пожела да се откъсне от комунизма. Ние не го пожелахме. Няма кой да ни го откъсне вместо нас. Няма кой да ни откъсне от това вместо нас. Няма американски окупационни войски да ни наложат това нещо. За съжаление.
Но съветските окупационни войски...
Но съветските окупационни успяха да наложат комунизма, но нямаше такива същите, които да го откъснат от съзнанието на хората. И ние се оказахме доста по-слаби като общество, сравнено с Чехия, с Словакия, с Полша, с Унгария. Това са примери, които сме давали нееднократно. Там самите хора казаха, чакай малко, бе, какви комунисти тук ще седат още? Вацлав Хавел се явява и печели 80% на първите избори. Нашите опозиционери, каквито и да са, те се явяват и печелят 30.
Добре, на финал тогава може и да завършим с едно заключение, че разговорът за държавна сигурност всъщност не е разговор за миналото, но и е разговор за настоящето и бъдещето.
Философски погледнато, настоящето е тази постоянна контактна точка между миналото и бъдещето. Нали, не съществува понятието сега. Нали. То е всеки един момент, в който нещо остава в миналото и нещо от бъдещето идва при нас. И колкото повече от негативите оставим в миналото, толкова повече в бъдещето няма да са с нас. Разговора за държавна сигурност е един постоянен товар в раницата, който си носим. Ченгетата и мишлетата, тази прекрасна песен от Зората на прехода. Ние, мишлетата, носим ченгетата в раницата си, в нашата обществена раница. Когато останем в миналото, тогава бъдещето ще бъде такова, каквото го виждаме ежесекундно, ежемоментно на контактната точка между миналото и бъдещето. Казах ли го поетично?
Казах го много поетично. Чакай, че аз почнах да се замисля много приятно. Абсолютно, абсолютно е така. Ние не можем да се откъснем от миналото, мислейки си, че ето сега дойде едно друго време и нищо от преди това няма значение. Няма такъв момент в човешката история. Не е имало, няма и да има. И тъй като държавна сигурност е тази лепкава дъвка, която не може да изфърлим от ръката.
Е, това е още по-точно. Това е наистина дъвката, която стъпваш на нея и не може да се отлепи.
Няма отърване и ще продължаваме с опитване, че гъртаме, но трябва да сме с непрестаното съзнание, че не сме изчистили и че тя е тук.
Така е наистина. Нищо поетично няма. Държавна сигурност е лепкавата дъвка, на която сме седнали или на която сме стъпили. И трябва или да изхвърлим дрехата и обувката, или...
Мисля, че това е един страхотен финал. Благодаря ви много за този разговор. Гледайте ни и другата седмица. До тогава може да четете новините и анализите на Свободна Европа на нашия сайт в Facebook и Instagram. Довиждане!